awukhangi ukuthi nguye yini lo owaye kuvideo kumbe nayisuki. Osekwenza abantu bengani bayasola yikuthi u-investigating officer uLovemore Marwisa lo o-investigator indaba kaHopo Chingono unike umfazi lo ibizo elithene lalelo alinikwa lona ku-ZBC izolo ntambama. UMarwisa yena uthe umfazi lona kuthiwa nguShailene Marara. I-ZBC izolo ithe umfazi lo kuthiwa nguRebecca Msariri. So lokho sokwenze abantu abasola, kathesi abantu sebezibuza ukuthi hayi umuntu lo nguye yini okwamaqini kumbeni lapha isitethi ngani isiqila abantu, asikabikwazi.
Lina njengentatheli zindaba selike lazama na ukuthi limdinge umama yena lo likhulume laye lizwe ukuthi nguye yini uqobo ophume ku-ZBC njalo umntwana wakhe unjani, sikhuluma kanje uyaphila na?
Njengentatheli izindaba sesike sazama ukumdinga lomama kodwa siyehluleka. Njengami ngizame ukumdinga ngaze ngamdinga lase Bindura lapho okwakuthiwa wayesiya khona angamtholi. Abanye bahambe esibhedlela lesa ade kuthiwa wahanjiswa kanye lomntana wakhe ibizo lakhe alitholakalanga. So asikamtholi njalo asikazi ukuthi nguphi wakhona. Intatheli izindaba ze-ZBC sizicele i-phone number zalomfazi kodwa aziyenelisi ukusinika, basithembise ukuthi baza sinika kodwa bakasiniki.
Ubona abanye ababekhona kusenzakala isehlakalo lesi selike lababona nala khulumisana labo kumbe ngabantu abangaziwayo lanxa sikhangele kumabona kude bekhanya ukuthi ngobani?
Kulabo ababe ku video le eyaqalisa ukuphuma asikaboni muntu, asikazi muntu. Ipolisa elalidonswa-donswa asikatshelwa ibizo lalo. Umfazi lo asikamboni. Ababekhona bebukele lokhu kusenzakala labo asikababona.